Þetta er spegillinn, umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Í þættinum verður fjallað það sem kallað hefur verið gleymda stríðið í Súdan og offitu meðal þungara kvenna. En við byrjum á bankamálum. Bankasýslan skilaði á föstudag skýrslu kaup Landsbankans á tryggingafélaginu TM. Bankasýslan finnur kaupunum og aðdraganda þeirra flest til foráttu og undrast að valin hafi verið eina leiðin sem hvorki kallað á aðkomu né samþykki hluthafa.
Kaup Landsbankans á TM hafa dregið dilk á eftir sér. Yfirstjórn bankans hefur staðið föst á því að ekkert athugavert sé við kaupin. Þau hafa verið gerðað vel ígrunduðu máli. Bankasýslu ríkisins, sem fer með eignarhlut ríkissjóðs í bankanum, hafi verið haldið vel upplýstri á öllum stigum málsins.
Fengum aldrei beiðnir eða athugasemdir það að þau þyrftu meiri gögn eða fundi eða upplýsingar frekari.
Þannig að bankasýslan fer með rátt mál?
Ég vil ekki segja það. Þeir eru núna og þeir eru skoðun að þeir hafa ekki fengið nægar upplýsingar. En við töldum að teljum enn að þeir hafa verið nægjalega upplýstir.
Sagði Helga Björk Eiríksdóttir, fráfarandi formaður bankaráðs Landsbankans í fréttum RÚV í síðasta mánuði. Bankasýslan lítur málið allt öðrum augum.
Svo hefur þau ákveða þetta mánuði síðar, 15. mars, að gera þetta án þess að tói hjá okkur. Og þetta var bara einfaldlega ekki lagi.
Þetta var Tryggvi Pálsson, stjórnarformaður bankasýslunar í fréttum RÚV á föstudag. Bankaráði Landsbankans verður skipt út á aðalfundi á föstudag. Eitt af fyrstu hlutverkums hins nýja bankaráðs verður að meta kaupin á TM með aðstoð utanaðkomandi sérfræðinga og þá valkosti sem bankin hefur í stöðinni meðal annars hvort TM verði selt áfram til þriðja aðila. Hverjir þessi utanaðkomandi sérfræðingar verða er ekki vitað, en þeir verða væntalega ekki sömu utanaðkomandi sérfræðingarnir og Landsbankin sagði að hefðu komið að kaupunum á TM. Hver staða bankastjórans er eftir þessa mannabreytingar er einnig óvíst. Ekki stendur til að rifta kaupunum. Þau voru gerð með fyrirvara samþykki fjármála eftirlits Seðlabanka Íslands og samkeppnis eftirlitsins og sú niðurstaða liggur ekki fyrir. Í skýrslu bankasýslunar sem birtist á föstudag er eins og gerðar fjölmargar athugasemdir við kaup bankans á TM. Fyrir það fyrsta telur bankasýslan að upplýsingagjöf hafi verið ófullnægjandi. Þetta atriði skiptir bankasýsluna miklu máli. Á það bent að kaup Landsbankans á TM séu stærstu viðskipti bankans síðan hann var endurreistur eftir bankahrunið og þau marki stefnubreytingu í starfsemi hans. Bankasýslan telur að 3 mínútna símtal skömmu fyrir jól og samtöl sem bankaráðsmenn áttu við starfsmenn bankasýslunar miðjan janúar geti ekki samrýmst starfseglum bankaráðs bankans upplýsingagjöf. Þá átelur Bankasýslan bankaráðið fyrir að þegjum málið í 3 mánuði. Bankasýslan nefnir líka að þegar formaður bankaráðs Landsbankans sendi stjórnarformanni og forstjóra bankasýslunar 12 miðjan júli á síðasta ári að ekki hefðu komist á formlegar viðræður kaupin, hefði það gefið til kynna að málinu væri lokið. Svo það eigendastefnan, en Bankasýslan telur kaupin vera í hrópandi ósamræmi við hana, sem og stjórnarsáttmála ríkistjórnarinnar frá árinu 2021. Kaupin drægi ekki úr umsvifum og áhættu ríkins á fjármálamarkaði og auðveldi hvorki arðgreiðslur né sölu á bankanum sem þó ekki fyrirhuguð í náinni framtíð. Raunar stendur ekki til að taka neina slíka ákvörðun fyrir en búið að selja allan eignarhlut ríkisins í Íslandsbanka.
Varðandi þessi næstu skref sem hafa bara verið að birtast núna bara á síðasta sólarhringi, þá það auðvitað svo að að mínu mati þá ríkið ekki að fara að einkavæða Landsbankann. Það ekki stefna stjórnvalda og það að mínu mati mjög brýnt að við séum skýr í því.
Sagði Lilja Alfreðsdóttir viðskiptaráðherra þegar hún var spurð út í eigendastefnu ríkisins fyrir fjármálafyrirtæki á Alþingi í mars. Bankasýslan sömuleiðis þeirra skoðunar að kaupin eigi eftir að auka áhættu í rekstri Landsbankans og það veldur henni vonbrigðum að bankaráðið skuli ekki sýna meiri áhættuvitund. Það veldur bankasýslunni líka vonbrigðum út frá áhættu sjónarmiðum að bankaráðið hafi ákveðið að fjármagna kaupin með reiðufé og útgáfu víkjandi láns sem það segir afar dýran fjármögnunarkost. Þá vekur það athygli stofnunarinnar að bankaráðið virðist hafa valið einu leiðina við kaupin sem ekki hafi krafist nokkurar aðkomu hluthafa. Hún segir að auðvelt hefði verið að gera fyrirvara samþykki hluthafafundar í tilboðinu. Það hafi Íslandsbanki til að mynda gert þegar bankin gerði tilboð í TM á sama tíma og Landsbankin. Í yfirferð sinni gerir Bankasýslan nokkrar athugasemdir við greinagerðina sem Landsbankin sendi frá sér eftir að kaupin komist í hámæli. Þar hafi til að mynda hvergi verið vikið að fundi sem þáverandi fjármálaráðherra átti með stjórnendum bankans í lok febrúar. Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir sat þá í stóli fjármálaráðherra og upplýsti þessi fundaröld þegar hún flutti munnlega skýrslu kaup bankans á TM á Alþingi í mars.
Og þar átti ég fund í febrúar með stjórnendum bankans, almennan fund almenn málefni bankans, þar sem að það bara á góma áhugi á að mögulega gera tilboð í eða hefði áhuga á því að stíga á tryggingamarka þar sem ég vísaði eigendastefnu og stefnu ríkisstjórnarinnar. Þannig að mín skoðun og minn vilji lá hérna algjörlega fyrir.
Bankasýslan vekur athygli á að bankaráð Landsbankans hafi fundað daginn eftir og farið yfir þróun og stöðu mála eins og það er orðað. Annað sem stjórnendur Landsbankans hafa haldið á lofti í tengslum við kaupin er hversu góð viðskipti þetta væru. Þau myndu auka verðmæti bankans og væru ábatasöm. Bankasýslan telur rökstýring fyrir þessum yfirlýsingum rýran og segist ekki geta lagt mat á viðskiptin í ljósi skorts á upplýsingum frá bankanum. Rétt er að taka fram að bankastjóri Landsbankans og aðrir stjórnendur sögðu við fréttastofu í dag að þeir myndu ekki tjá sig. Bankin birti yfirlýsingu á vefsínum á föstudag þar sem hann sagðist hafa uppfyllt skyldur sínar varðandi upplýsingagjöf til bankasýslunar. Þá þykir bankanum miður að kaupin á TM skuli hafa orðið jafn umdeild og raun ber vitni og bankaráðið segir sannfært að kaupin eigi eftir að auka virði bankans til lengri tíma.
Freyr G. Gunnarsson tók saman. Fyrir réttu ári, 15. apríl 2023, brutust út blóðug átök milli súdanska stjórnarhersins og hinnar vopnuðu hreyfingar RSF í Khartoum, höfuðborg Súdans. 12 mánuðum síðar eru hátt í 10 miljónir karla, kvenna og barna á vergangi. 2000 almennra borgara hafa verið drepnar og 2000 dáið af völdum hungurs og sjúkdóma sem rekja má beint til stríðsins, aðalega börn. Þótt stríðið hafi staðið í ár er sagan á bakvið það heldur lengri. Segja má að það sé bein afleiðing valda baróttu tveggja valdgýrura herfóringja sem áður voru samherjar og höfðu deilt völdum í landinu fjögur ára skeið. Annar þeirra er Abdel Fattah al-Burhan, hershöfðingi í stjórnarher Súdans og opinber leiðtogi ríkjandi herfóringastjórnar og þar með landsins. Hinn er Mohamed Hamdan Daglo, kallaður Hemetti, leiðtogi RSF-sveitana. Saman tóku þeir þátt í tveimur valdaránum í landinu. Það fyrra var 2019 þegar fjölmenn borgaraleg uppreist leiddi til þess að leiðtoga og einræðisherra landsins til áratuga Omar al-Bashir var steift af stóli þegar herinn og RSF sveitirnar snerust á sveif með uppreisnaröflunum eftir margra ára og mannskæða borgarastyrjöld sem kostaði 100.000 mannslífa. Bráðabirðastjórn var sett á lakirnar, blönduð stjórn herfóringja og leiðtoga þeirra borgaralegu hreyfinga sem mest höfðu sig fram í uppreisninni. Al-Burhan var hæstráðandi í þeirri stjórn og Hemetti titlaður næstráðandi. Báðir hétu þeir því að efndirði til kosninga við fyrsta tækifæri og að líðræðislega kjörinni borgaralegri stjórn yrðu falin öll völd í landinu í framhaldi af þeim. 2021 sýndu herfóringjarnir svo sitt rétta andlit, ráku alla óbreytta borgara úr ríkisstjórninni og yfirtóku stjórn landsins að öllu leiti. Leið og þeir hétu því að haldnar yrðu kosningar ekki síðar en árið 2023. Innbyrðis deilur og valdabaróta Al-Burhans og Hemettis leiti svo að lokum til þess að upp úr sauð. Hemetti freistaði þess að ræna öllum völdum og vopnuð átök brutust út í höfuðborginni. Frá þeim degi hafa vopnin ekki þagnað í Súdan. Darfur hérað er á stærði Frakkland og þar býr fjórðungur þeirra 48 miljóna manna sem landið byggja. Það var vettvangur blóðugs borgarastríðs um margra ára skeið í aðdraganda uppreisnarinnar 2019. 100.000 voru drepin, milljónir hröktust á flótta og ásakanir voru uppi fjöldamorð, stríðsglæpi og þjóðarmorð. Í frétt AFP segir að í borginni El Fasher í norður Darfur hafi verið tiltölulega friðsamlegt til skams tíma og hún hafi verið afar mikilvægur griðastaður fyrir stríðshrjáð fólk á flótta þar til í gær þegar vígasveitir tengdar RSF brenndu 6 þorp skammt vestur á borginni. Spenna hefur reyndar farið vaxandi í Darfur síðustu vikur eftir að 2 öflugustu vopnuðu hreyfingarnar í héraðinu hétu því að leggja stjórnarhernum lið í stríðinu. Eins og iðulega gerist þá bitna þetta stríð ekki síst á konum og svo börnum. Og þótt blóðsúthellingarnar séu að mestu bundnar við Darfur og svo höfuborgina Khartoum og nærsveitir hennar, þá hefur stríðið skelfilegar afleiðingar allt land og talaður að ástandi þar sé eitt alvarlegasta og flóknasta flóttamanna vandamál síðari tíma. Birna Þórarinsdóttir, framkvæmdastjóri Barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna, UNICEF, á Íslandi, segir það engar ríkjur.
Aðstæður eins og að blasa við okkur í Sútan eru eins slæmar og þeir geta orðið nánast vegna þess að þetta er á svo stórum skala. Það er svo erfitt að gera sér í hugalund sko, eins og þú sagðir, miljónir manna á flótta, hvergi heiminum eru fleiri börn á flótta sem hafa rækist undan átökum heldur en í Sútan. Þetta eru 4 milljónir barna sem hafa þurft að flýja, miljón yfir landamærin og þá 3 milljónir barna en á verganginna negin landamæra. Það eru sko tæpla 18 milljónir manna sem líða bráðan næringaskort. Þannig að við erum svona hársbreytt frá því að tala hungursneyð. En það þarf svo sem ekkert einhverja formlega skilgreiningu að bíða eftir henni vegna þess að það eru bókstala börnadegur hungri. Núna bara mjög mörg og bara dæmi úr einum flóttamannabúðum sem ég heyrt þá börnadegja á 2 klukkstunda fresti. Þannig að því miður eymdin mjög mikil og í aðstæðum eins og þessum þar sem það eru átök og aðgengi mannúðastofnana er svo skert. Það er eiginlega mjög stór hluti af ástæðinu fyrir því að þetta er orðið svona alvarlegt, það er þetta skerta aðgengi, að þá verða læknanlegi sjúkdómar bannvænir mjög fljótt og aðgengi að næringu, hreinu vatni, auðlæknisaðstof, þetta er allt saman af óskaplega skornum skamti í þessu risastóra ríki. Stríðandi aðilar eru ekki að hleypa mannúðastofnunum að. Mannúðastofnunir hafa orðið fyrir árásum, ránum og gripdeildum. Þannig að þetta ástandi er einfaldlega svo ótryggt.
Höfuðborgin hefur verið óaðgengileg mannúðar og hjálparsamtökum nánast frá upphæfi stríðsins og land allt hefur starfsfólki í framlínunni, heilbrigðis og félagsþjónustu við börn, ekki fengi greitt laun í heilt ár og allir skólar verið lokaðir.
Þannig að sko við erum að tala 19 milljónum barna sem hafa ekki fengið menntun í heilt ár.
Þetta á við bara allt landið, ekki bara Darfur og Khartoum.
Þetta allt land, já. Það eru einstaka héruð sem hafa náða að opna skóla en almennt er öryggisástandið svo ótryggt. Skólarnir hafa verið lokaðir frá upphafi stríðsins.
Ágæft er kallað eftir vopnahléi og það strax en engin teikn er á loftum að slíkt sé í kortunum ári eftir að stríðið hófst. Stríð sem virðist fyrst og síðast snúast valdabaróttu 2 herforingja í landi þar sem milljónir barna byggu þegar við bráða vannæringu og neyð áður en stríðið hófst og sú neyð hefur bara aukist síðan. Aðstæður eru eilítið skárri, segir Birna, í flóttamannabúðum í nágrannaríkjunum, Egyptalandi, Tjad og Suður Sútan, þar sem 2 milljónir Sútana, helmingurinn börn, hafa fengið skjól.
Já, ég meina okkar starfsfólk hefur verið í viðbragði þar frá því að flóttamennirnir byrja að streyma yfir, en sko Tjad og Suður Sútan eru ekki mjög burðug ríki og aðstæður þar kannski ekki mjög sterkar til að byrja með og nú með stórum straumi fólks yfir landamærin sem að býr við mikla neyð, að þá er þetta áskorun. Þetta er bara mjög mikil áskorun fyrir innviði, bæði innlenda og svo mannúðar innviði á þessum svæðum. En þessu til viðbótar að það sem hamlar líka hjálparstarfi er að Sútan hefur ekki verið eins mikið í kastlösi fjölmiðla og önnur átök og fyrir vikið er fjármögnun í neyðastarfi þar bara brotabrot af því sem við þurfum til þess að geta sýnt viðbræðinu. Þannig að ég tala skert aðgengi á þann, já, það er skert aðgengi, en svo er líka einfallega vantar fjármagn til þess að bregðast við þessir gríðar stóru neyð.
Sagði Birna Þórarinsdóttir. Mikilvægt er að ræða ofþyngd og offitu af nærgætni og forðast fordóma, segir læknanemi sem vann að nýlegri rannsókn á þyngd kvenna á meðgöngu. Rannsóknin sýnir að 30% þeirra flokkuðust með offitu við upphaf meðgöngu.
Offita er vaxandi lýðheilsuvandamál í heiminum öllum og það sama á við Ísland. Á Norðurlandi var gerð rannsókn á 19 ára tímabili á þróun líkamsþyngdar barnshafandi kvenna og niðurstöðu sína svipaða þróun innan þess hóps. Kamilla Dóra Jónsdóttir læknanemi og ein þeirra sem stóðu að baki rannsókninni en hún segir að þriðjungur kvenna sem rannsóknin náði til hafi glímt við offitu við upphaf meðgöngu.
Og þessi rannsókn sem sýnir okkur það að meðalþyngd við upphaf meðgöngu á Norðurlandi hefur hækkað rúmlega 6 kíló síðastliðin 19 ár og sama tíma erum við að sjá að hlutfall kvenna í kjörþyngd við upphaf meðgöngu hefur lækkað fjórðung og það hefur orðið veruleg aukning í offituhópunum. Þannig að núna eru cirka ein af hverjum þremur konum á Norðurlandi með offitu við upphaf meðgöngu.
Í grein læknablaðsins málið er annars vegar minnst á konur í offþyngd og hins vegar konur með offitu. En hver er munurinn?
Munurinn er í raun og veru bara hvernig alþjóða heilbrigðisstofnun skilgreinir offþyngd og offitu og það er bara sem sagt offþyngd er líkamsþyngdarstuðull milli 25 og 30 og offita er líkamsþyngdarstuðull yfir 30 og maður getur í raun og veru kannski horft á offþyngd sem svona forstig offitu.
Kamilla segir þróunina almennt í takt við það sem þekkist í löndunum í kringum okkur en svo virðist sem hún sé örlítið hraðari hér á landi.
Já, niðurstöðan kom kannski ekki beint. Á óvart, við vissum að það væri að gerast ákveðin þróun í þessu og þetta er í raun og verið takt við aðra þróun á landinu en vissulega veruleg aukning sem hefur átt til stað sem er velta fyrir sér hvernig við getum reynt að snúa þessu við. Já, þetta er þetta talsverð breyting sem við erum að sjá og í rauninni samt sjáum við svipaða þróun í nágrannlöndum okkar en bara allt aðrar tölur og svo virðist líka sem þróunin sé eiga sig mjög svart stað á Norðurlandi samanborðið til dæmis Danmörku. Og við vitum það að offita er stór áhættuþáttur á meðgöngu og fæðingu og rannsóknir sína að þessi aukna áhættu hækkar með hækkandi þyngd eða líkamsþyngdarstuðli. Þannig að næsta skref hjá okkur í hópnum er að mynda að skoða þessar helstu útkomur eða vandamál sem geta komið upp í barnaferlinu og hvort við erum að sjá sömu fylgni og við sjáum í erlendum rannsóknum þar að segja aukningu á þessum meðgöngu og fæðingatengdu vandamálum.
Meðgöngu og fæðingatengdur vandi getur verið að ýmsum toga og þyngdin í upphafi meðgöngunar ekki það eina sem skiptir máli í stóra samhenginu.
Já, við vitum til dæmis meðgöngu sykursýki, meðgöngu eitrun og háþrýstingur og blóðþrýstingur og meðgöngu eru algengari hjá þessum konum og þetta eru líka sjúkdómar sem geta fært með sér meiri áhættu á lífstilsjúkdómum segna meir eftir meðgönguna og eins í fæðingunni eru eignar líkur á keisaraskurði og eignar stórt barn og fleira. Okkar rannsókn er reyna verið hluti af starra verkefni þar sem er einmitt markmiðið í næstu rannsókn að skoða bæði þessa þyngdarreikningu á meðgöngu og svo jafnvel gera enn aðra rannsókn þyngdarbreytingu eftir meðgöngu. Þannig að það er mesta verkefni í okkur og við vitum það að þyngdaraukning á meðgöngu er líka stór þáttur í öllu þessu sambandi. Þannig að það verður mjög spennandi að skoða það á komandi mánuðum hjá okkur.
Og hægt er að bregðast við vandanum á ýmsan hátt að sögn Kamilu. Hún segir þó mikilvægast af öllu að nálgast alla umræðum offitu, bæði á meðgöngu og almennt, af virðingu og án fordóma.
En það sem þarf kannski fyrst og fremst að hafa í huga er það að allir fordómar og virðingarleysi gegn offitu er ekki til eins framdráttar í þessari umræði almennt og getur þvert á móti leitt til enn verri stöðu. En við þurfum að skoða það hvernig við fyrirbyggjum og reynum að stöðva áframhaldandi þróun í þessa átt.
En hvenær er kona orðin of þung? Við því segir Kamilla að sé ekki neitt eitt algilt svar og betra sé að tala hvað sé kjörin þyngt.
Það raun og veru ekki hægt að segja nákvæmlega hvenær einstaklingur er orðin ofþungur þar sem það eru miklu fleiri þættir sem spila inn í við mat á heilsufari, til dæmis smittismál, almennt heilsufar og fjölskyldusaga og annað. En kjörþyngd fyrir konu sem er 1,65 er 51-68 kíló og það er erfitt að segja hvenær nákvæmlega hún er orðin ofþung og það er alls ekki þannig sem við eigum að grípa þetta vandamál. Og eins og við komum að sinna á í greininni þá er mikilvægt líka að innblýna ekki bara á þyngdina. Og það spilaði þetta fleiri þættir inn, til dæmis mataræði og hreyfing og svefn og andli líðan og þessna þurfum við einhvern veginn að finna leið til þess að efla þessa þætti með jákværi hvatningu og fræðslu líka bæði meðal barnshafandi og meðal heilbrigðisstarfsfólks fyrir að því við vitum að þetta eru þættir sem hafa svo góð áhrif algjörlega óháð þyngdinni.
Sagði Kamilla Dóra Jónsdóttir, Selma Margrét Sverrisdóttir tók saman. Fleira er ekki í speglinum, tæknir með að var Magnús Þorsteinn Magnússon. Hlusta má á þáttinn í spilara Ríkisútvarpsins á ruv.is og helstu hlaðvarpsveitum. Verið þið sæl.